Taigi, sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono yra dvi dvynukės, sesės Dovilė ir Živilė. Ir šiandien mes sveikiname su nauja mūsų laida, kuri vadinasi Pas Dovilę ir Živilę. Tiesiog norime priminti, kad mus galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti per žinių radio svetainę www.žiniuradijas.lt. Na, o Živilė, ar pristatysi, kas yra mūsų viešne?
Taigi, tikrai sveiki, mėly klausytojai, mūsų viešne nuostabi moteris, vestuvių planuotoja, verslo konsultantė, moterų bendruomenės šis glaujiai kūrėja. Ir ko dar nepaminėjau, taip pat nepaminėjau, kad tai yra asmeninio ženklo plėtojimo ekspertė Dovilė Urbonaitė. Sveika, Dovilė.
Oi, koks ilgas pristatymas. Ačiū, merginas, už tokį šaunų pristatymą. Labai smagu būti jūsų draugijoje.
Mes labai, žinok, džiugiamės, kad sutikai. Tai va, tiesiog pirmas klausimas. Skaitėme apie tave, labai daug domėjomės. Ir, žinok, pirmas klausimas. Tai iš kur tiek energijos, iš kur tiek entuziazmo? Ir galvoju, gerai, Dovilė, čia turbūt yra Dovilės labai tikslus minučių skaičiavimas. Ar iš kur pas save toksai uraganas?
Iš kur toks uraganas? Kitaip ir man regis negalėtų būti mano gyvenime. Ir šiandien viena iš tų dienų, ir tiesą sakant, laidą vėlavau 10 minučių.
Gerai.
Tai tiesiog visur skubėjau, bet pavyko viską padaryti sėkmingai. Nežinau, tiesiog labai noriu imti iš gyvenimo viską. Tai tiesiog dėl to turbūt taip ir gaunasi, kad atrodo, kad manęs visur labai daug, bet man
bespėji.
Kartais vėluodama, bet spėjau.
Na, svarbiausia. Žodžiu, laiko planavimas geras. Tai, Dovilė, gal tiesiog pradėkime tą visą laidą nuo pat pradžių.
Gerai.
Tai aš domėjusi 8 metus gyvenai ne Lietuvoje. Tai studijos Anglijoje, taip pat sėkmingas verslas Tenerifėje, vestuvių planavimus, ar ne? Ir nežinau, klausytojai klauso ir galvoja, tai Tenerifė nuostabi vieta, svajonių, ar ne vieta kurti gyventi. Tai kodėlgi visgi grįžai į Lietuvą ir kaip tu sekisi vėl įsikurti ir pritapti gimtinėje?
Puikus klausimas. Išties Tenerife yra tikrai nuostabi sala, bet turbūt viena iš priežasčių, dėl ko aš nusprendžiau grįžti, yra būtent tai, kad aš tiesiog ten netilpau. Ta sala man yra per maža ir aš kartais pagalvoju, kad ten būtų visai smagu gyventi, kai vieną dieną galbūt būsiu truputėlį ramesnė, galbūt turėsiu vaikų. Ir tada ten turėti tokį sėslesnį gyvenimą, manau, yra tikrai labai puiku, nes ta vieta turi labai daug nuostabių dalykų, ką pasiūlyti, bet man tenai tiesiog trūko veiksmo, šurmulio, žmonių ir būtent dėl to sukūriau verslą, bet net ir tas verslas negalėjo pilnai patenkinti mano tos netelpančias energijos.
Ir tada nusprendėjai tiesiog palikti Tenerife ar kaip?
Išties, tai tas pagrindinis sprendimas buvo būtent mano skirybos. Aš gyvenant Tenerifei turėjau nemalonų įsiskirimą ir tiesiog tą salą, kuri ir taip yra nedidukė, man joje likti po tokios skausmingos patirties buvo labai nemalonu, aš labai norėjau iš ten ištrūkti, tai kai sugebėjau visą verslą taip sustiguoti, kad jisai sėkmingai judėtų ir man būnant na, per atstumą ir tiesiog grįžinėjant į salą, iš karto galvojau, gerai, ką dabar darysiu, nusprendžiau pasibaigti magistrą, o tada jau sugrįžau į Lietuvą.
Ir kaip ta Lietuva ir tiesiog, na, nebuvo keista po tiek laiko grįžti į Lietuvą, ar tu matyčiau kažkas karjeros perspektyvas, ar tiesiog, na, darai, ką reikėjo daryti ir nėra kur tik įmanoma?
Man reikia, kad mes kaip ir visur susikuriam savo galimybės.
Žinoma. Lygi,
tikrai, taip ir yra, ar ne? Taip. Nes kokioj Tenerife irgi man atrodo, kad wow, čia yra visiškai turistų sala ir realiai visi darbai yra restoranuose, baruose, viešbučiuose ir ten jau man trūko darbo galimybių. Bet kadangi aš ten savo tą darbo vietą sėkmingai susikūriau, tai dabar, tiesą sakant, priimčiau iššūkį turbūt bet kokioj šalyje.
Kaip smagu girdėti.
Jo, ir galvočiau, kad viskas ok.
Viskas įmanoma, tai tu Dovilė sakai, kad viskas yra įmanoma.
Nu, aš čia taip manau. Tai man grįžtant į Lietuvą tiesiog atrodė, kad gerai, šitas dalykas padarytas, ko imamas Lietuvoje, ką darom čia. Tai, jo.
Tai va, tai ir norėčiau toliau judėti link tos temos. Tai Dovilė, tu padedi moterims plėtoti savo asmeninį ženklą, taip. Tai tiesiog galbūt klausytojams paaiškink, kas tai yra, kaip visa tai vyksta, gal tą procesą ir kas tavo yra klientas tiesiog.
Tai iš tikrųjų, aš dirbu pagrindę su 3 tipų moterimis. Tai vienas iš jų yra tos, kurios turi kažkokią tai verslo idėją, bet nelabai žino, nuo ko reikėtų iš viso pradėti. Ir dažniausiai jas pasmėtė, kaip sakius, širšių lizdos toksai būna. Ir mano tada yra misija visą tai išnarplioti, atinarplioti ir sudėlioti tokį aiškų kelią, nuo ko reikėtų pradėti ir link ko reikėtų eiti. Tada antrosios yra klientės, kurios jau turi verslą, kuris parodė jau kažkokią sėkmę ir rezultatus.
Taip.
Tačiau jos arba turi sekantį tikslą ir nu, truputėlį galbūt nežino, kaip tai tiksliai gyveninti, arba jos tiesiog galbūt praradusios ugnelę tai savo veiklai ir nori vėl sugrąžinti tą entuziazmą, viziją, tikėjimą ir vat, atgyvinti meilę savo verslui. Ir na, trečiosios, tai yra būtent tos, kaip ir kalbėjo, moteris, kurios nori vystyti savo asmenį prekinį ženklą, tai dažniausiai tai yra moteris, kurios yra puikios savo srities ekspertės. Tai gali būti bet kas, tai yra kažkokios kitos konsultantės, šiuo metu dirbančios kaip freelancerės. Žodžiu, jos turi tikrai stiprų žinių bagažą ir nori pradėti dirbti sau, tačiau nelabai žino, kaip būtų galima tai supakuoti į kažkokį tai pasiūlymą, kaip tai reikėtų komunikuoti per socialinę mediją ir kaip parodyti tas žinias taip, kad jos galėtų pritraukti klientus. Tai iš esmės visos šitas moterys siekia dirbti sau.
Visos nori išėti iš samdomų darbų. Taip pat ir toks būtų klausimas, mano vat, beklausant, taip sugalvoju, tarkim, ar ne, vat, mūsų dabar klauso moteris, gal nebūtai moteris, gali būti ir vyrai,
ne, tikrai.
Taip pat, ir tarkim, ar ne, galvoja, kad ar ne, ta darbo diena nuo 9 iki 6, mes skaitėme pačios apie tave, kad ar ne, turgi tavęs netenkino tas tokia dienotvarkė nuo 9 iki 6, ir galvoja, kažką norėčiau daryti, kaip ir žinau, ką daryti, bet nepasitikiu savim, nes Lietuvoje mes trūkstam to pasitikėjimo. Tai koks būtų tavo tas auksinis patarimas, nuo kogi visgi reikėtų pradėti, jeigu tu nelabai žinai, ką visgi nori daryti, bet ir kaip ir turi tą norą daryti?
Tikrai sakyčiau, kad tuomet reikėtų pabandyti įsigryninti visas galimybes. Tai čia labai klasikinė situacija, tokiu turėjau labai daug klienčių. Tai iš esmės, iš pat pradžių jos įsigryna visus tos variantus ir vietoj to, kad jie būtų galvoje ir vieną dieną viena idėja, kitą dieną kita idėja, jos jau įsigryna visas idėjas, kad, nežinau, atsiranda 6-7 idėjos. Taip. Ir dažniausiai visos jas man pildo klausimyną ir surašo įsamei, kad galvočiau apie tai, bet čia mane stabdo tai, tada dar yra. Ir aš netgi jau, kadangi daug tikrai turėjau tokių klienčių, aš neturiu sukūrus tokią savo vertinimo sistemą, kurios būdu mes einam pro kiekvieną iš variantų ir bandom įsigryninti ateities perspektyvas, kaip tai dera visam gyvenimo stiliui, kokius įgūdžius moteris jau turi, kokios yra finansinės perspektyvos. Na, yra tokia tam tikra mano strategija, kaip galima visą tai įsigryninti.
Psichologai jau čia pas save toksai yra.
Bet būtent norėjau sakyti, čia reikia psichologinių žinių iš tiesų.
Tiesiog
Pajutimo žmogaus,
aš manau. Jo, pajutimo žmogaus ir kažkaip vat, būdo atvesti. Ir dažniausiai mano pozicija ir nėra ta, kad aš žmogui pasakau, ką jis turi daryti. Mano tikslas yra padėti užduoti tokius klausimus, kurie padėtų pačiam žmogui priimti tą sprendimą.
Bet ar tarkim būna, kad ateina žmogus, jisai kaip ir turėjo tokią viziją, tarkim, na, jis nori būti, nežinau, turėti savo grožio saloną moteris, o išeina galų gale, kad jis nori daryti bandeles. Ar būna, kad tu, tarkim, privedi prie visai kitokio
kraštutinio, visiškai.
Na, kardinalaus tokio pokyčio.
Galbūt, sakyčiau, taip, tai gal nėra labai dažnas variantas, dažniausiai tos moteris sako, aš turiu 7 variantus, nežinau, nuo ko čia reikėtų pradėti.
Kaip moteris mėgsta.
Mėgsta, taip. Bet širdies gilumoje vieną jos turi, įsirinkusios, tačiau galbūt trūksta kažkokio žmogaus iš išorės, kuris ir patvirtintų, kad čia yra teisingas sprendimas, tai būna dažniau. Bet būna moterų, kurios galbūt masto, kad vieną dalyko nori, bet vėliau pačią savo pripažįsta. Bet vis tiek man regis, kad 99% širdies gilumoje link kažko yra polinkis. Tiesiog galbūt mes tas mintis ignoruojam arba galvojam, nurašom save, kad čia nesigaus.
Nedrįstam, taip.
Milijonas priežasčių, kodėl nesigaus.
Kaimynas kreivai žiūrės.
Viskas, ką tik įmanoma ras pasaulyje. Yra per daug žmonių, per daug užpildyta, dabar žmonės tam neturi pinigų. Žodžiu, visos priežastys įmanomas ir jos sukasi mūsų galvoje. Tačiau, kai išeinam iš to, tada kažkaip viskas sudėliojas, viskas pradeda. Tas kelias atsiveria kažkaip ir pamatai, kaip viskas gali klostytis.
O Davilė, sakyk, tikrai rinka yra didžiulė, tų vat, ženklų yra milijonas. O taip, kaip tu manai, kas lemia vat, sėkmę, jeigu vat, ar ne yra ženklas sėkmingas? Kokie tie pagrindiniai faktoriai?
O dabar kalbam apie asmeninį prekinį ženklą, tai kaip žmogus yra pozicionuojantį?
Taip, apie asmeninį gal visgi plėtokim. Okay.
Gerai, super. Jeigu kalbant apie asmeninį, tai aš tikrai labai manau, kad tai yra autentiškumas. Žmogaus autentiškumas, unikalumas, kaip jis moka tai iškomunikuoti, kai visi tampa vienodi, niekam yra neįdomu. O kai žmogus parodo kažkokią savo asmenybę, vienus tai traukia, kitus tai atstumia. Ir iš esmės tai yra truputėlį ir baisu, ar ne, mums parodyti savo tikrą asmenybę, taip, nes tada mes galim ir būti
pažeidžiami tokie.
Ir vertinami kitų, ar ne, taip, kiekvienas turi savo nuomonę. Ir tarkim, aš pati esu girdėjusi iš kitų žmonių komentarų, kad tarkim, jiem aš esu per daug aktyvi ir per daug pozityvi.
Vėl užkliūnė, ar ne, kažkas.
Aš taip puikiai suprantu, bet aš net, tai, man ne, tai manęs nestebina, nes tai yra normalu. O kitiems žmonėms tai kaip tik yra ta energija, kurie sako, wow, jeigu su kažko nori dirbti, aš tikrai noriu va tokio tipo žmogaus. Ir tai yra puiku, nes žmonės, kurie sako, ne, šita moteris man yra, tai jie ir nedirba su manim, o dauguma klientų, kurie pas mane ateina, jie būna labai laimingi, kad dirbs kartu ir jie būna labai tikri dėl pasirinkimo ir tada tokiu atveju konkurencija tampa kaip ir neaktuali, nes žmonės susirinka tam tikrą žmogų ir kažkoks kitas asmuo siūlantis panašias paslaugas nėra konkurentas. Tai būtent dėl to daugumai žmonių tą savo autentiškumą parodyti yra labai baisu, bet kai mes išdrįsam tai padaryti, dažniausiai tai būna tas kelias, kuris įskiria mus iš kitų ir pritraukia tą tikrai žmogų, su kuriuo mums yra lengviausia.
Ir pritraukia tą tinkamą klientą, nes sutampa jūsų vertybės, požiūris, o tai tik turbūt labai svarbu dirbant.
Taip, bet aš dabar kalbėjau apie tą savo DNR, kaip sakoma, tą autentiškumą. Aš galvoju apie, ar ne, mūsų socialinės medijas, apie Instagramą. Ir aš kartais, ar tau taip nebūna, Davilė, tiesiog tu įsijungi Instagramas ir ne, ir tu tai, kad visi labai vienodai viską daro, labai reklamuoja tas pačias prekes. Žinai, galvoju, tai vat vis tiek, kaip ir mes sakome, kad tas autentiškumas laimi, kad kaip ir reikia jį iškelti, bet visgi mes matome, kad užsakovas nori to paties, nes tarkim, jeigu reklamuoja vieną prekį ženklą, tai beveik visi nuomonės formuotojai reklamuoja tą patį prekį ženklą. Ir aš galvoju, ar tada kaip su to pelningumu, nes tarkim, nori pradėti kurti savo ženklą, nori būti autentiškas, bet nieks finansiškai kažkaip nesipirks tas tavo autentiškumas. Kaip va čia išlaviruoti?
Iš tikrųjų, manau, kad dauguma protingų reklamos sakovų žino, kad geriausiai yra duoti nuomonės formuotojui laisvę pateikti tai. Ir aš pati esu pastebėjusi, kai aš turiu tam tikrus rėmus, tarkim, dirbus kažkiek kompanija ir turiu tam tikrus rėmus. Ir aš sakau, tarkim, reklamos sakovui, kad aš labai rekomenduočiau padaryti taip ir taip. Ir jie sako, ne, mums reikia visi, kad darytų taip. Ir aš širdies galvoju, nebus tokie geri rezultatai, kaip galėtų būti. Ir dažniausiai statistikos parodo, kad tie rezultatai nebūna tokie geri. Kai man yra suteikiama laisvė pateikti taip, kaip aš žinau, kad aš galiu padaryti, ir nėra tokių griežtų apribojimų, aš iš karto matau per statistikas, kad ta reklama buvo kur kas efektyvesnė. Tai čia, manau, grįžtam prie to, kad labai norėtųsi matyti, kad tiesiog būtų galimybė daugiau tos autentikos parodyti. Visų antra, tai tikrai labai siūlyčiau visiems nuomonės formuotojams ir gerai atsirinkti, su kuo jam tinka dirbti, su kuo ne, nes tikrai dažnai taip tampa, kai visko per daug, tada jau galvoja, ai, tampa
nebeįdomu. Tai bet, kas tavo, pavyzdžiui, yra kūrybos stimulas? Ar ne visiek tu dirbi kūrybinį darbą ir vat kalbi irgi ar ne apie tautiškumą? Iš ko tu semiesi ar žmonės? Ar kažko...
Ar nebūna kartais kažkokios gal tos kūrybinės dobės, kai... Ar tiesiog visada tu tiesiog įkvėpta vaikšti gatvėmis?
Ne, iš tikrųjų labai norėjau ir dar pridėti, ką kalbėjom apie žmonės ir socialinę mediją. Dėl ko manau, kad man taip stipriai neatrodo, kad visi yra vienodi. Aš sėku iš tikrųjų labai daug ir nelietuvių. Ir ten turiu susiradus visokių tokių gerų perliukų, kurie mane kiekvieną dieną tikrai labai motyvuoja. Ir visai nesiniai perskaičiu tokią, mano nuomonė, neblogą frazę, kad motyvacija, na, yra laikinas dalykas.
Žinoma.
Bet lygiai taip pat, kaip ir, nežinau, nusiprausimas dušas, ar ne, dėl to geriausia tai daryti kiekvieną dieną. Tai būtent ir taip, aš savo aplinkoje stengiuosi turėti kuo daugiau tokių dalykų, kurie mane kažkaip užkeltų tokiai, nu,
motyvuoti.
Tai, jo.
Kai, kas, pavyzdžiui, patarimą. Dabar klauso klausytas ir sako, iš kur ta Davilė turi tiek to kūrybiškumo, tai kas tu
gal padeda? Gal tą sąrašą gali pasidalinti.
Bet tikrai, tai visiškai tie labai paprasti, sakyčiau, dalykai. Pavyzdžiui, ir te aš atsikeliu ir tikrai nesijaučiu labai motyvuota, mes einam su mano antraja pusė sportuoti 6:30. Aš jaučiuosi, aš nenoriu bendrauti, aš sako, sėdžiu ir galvoju, kodėl aš jis pasirašiau už tam reikalui.
Kodėl aš įsivėliu?
visiškai. Ir tada, kas pakelia iš karto mano nuotaiką, aš sporto klube būdama įsijungiu podcastą. Tai aš turiu keletą žmonių, kieno podcastų tinklalaidžių, nežinau, kaip lietuviškai čia būtų.
Tinklalaidės.
Tai jų tinklalaidžių aš klausausi ir jos iš karto įkvėpia mane, nes aš girdžiu kažkius žmonės, kurie dalinasi savo istorijomis ir dažnai tai būna nebūtinai perdėtai pozityvios istorijos. Tai gali būti ir kažkokios istorijos, kai galvoju, o geras, aš dabar taip grinai jaučiuosi, bet va tada šita situacija taip įsuko ir atsitiko taip ir tu pradedi pats galbūt matyti kitą kelią, jeigu vienas turi užsidarę, sakai, okay, o gal aš taip galėčiau pabandyti. Tai čia va toks pirminis
labai
dalykas.
Labai geras patarimas, šiuo reikėtų pasinaudoti.
Labai siūlyčiau, tikrai.
O neužsileisti kokią lyrinę, tokią dainą ar dalysinę liūdėti.
Kartais tai yra gerai, man patinka namuose po darbų, nežinau, įsijungti, neturiu gailą žinio, bet įsijungiu per ekraną tą tokį virtualą žinį ir galiu klausytis ten lyrinių dainų ir atsipalaiduoti. Be dienos metu tą motyvaciją per tinklalaidės, per kažkokias dainas, kurios kelia ūpą, taip įkvėpia, ir per knygas.
Kas dar, vat, knygos?
Knygos, nebejotinai knygos, jo. Ir knygas aš irgi labai renkuosi, tarkim, šiuo metu aš dirbu ties tokiu nauju savo projektu, ir man, matau, šiuo metu labiausiai reikia pačiai to nuolatinio priminimo, kad tu gali čia nebūtina, žinok, visą kelią.
Kad tik
gana
pradijuosi, atrodo, Davilė, ne tu visiem priminė tai daryti, bet kartais ir pačiai reikia priminti, ar ne? Taip, tai tik žmogus.
Jo, bet gal dėl to aš ir kitiem galiu priminti, nes aš savo kiekvieną dieną priminu per visus įvairiausius
kanalus.
Taip. Bet knygos yra irgi nuostabus būdas tai daryti, mano nuomonė. Tikrai.
Ir brangiai nekainuoja.
Tikrai
bet kokias tu knygas, kai tai moti psichologinės,
biografinės.
Tai čia ir būtų trijų tipų, sakyčiau. Tai yra vienas visiškai verslo, tai čia būna, aš ją skaitau tuo metu, kai tarkim aš jau dirbu su kažkokiu dalyku, nežinau, sakykim, dirbu vat, su klientais ir matau, kad mes čia turėjom kažkokius, nežinau, kažkokį negatyvų atsiliepimą, tarkim, ir aš galvoju, gerai, kaip mes galim dar geriau padaryti, čia tarkim, su vestuvėm, ar ne? Aš galvoju, kaip mes galim padaryti kažkokį procesą, galbūt efektyvesnį, tada aš ieškau būtent knygos fokusuotos į tai. Man nepatinka tiesiog perskaityti informaciją ir galvoju, nu, kažkada gal prireiks. Aš dažniausiai galvoju, gerai.
Struktūrizuoti.
Va čia yra. Tai būna su verslo knygomis. Taip. Tada kitos yra tos vadinamos self-help, tai jos tokios labiau būna asmeninio augimo, sakykime. Tai jos gali būti apie viską, apie prioritizavimą dalykų, apie laiko planavimą, apie kažkokius pozityvius pokyčius mąstymo, apie tai, kaip, nežinau, nekaupti savo galvoje per daug nereikalingų dalykų, o laikyti netgi galvoj minimalizmą.
Čia labai reikėtų jo.
Nuostabus dalykas, nuostabus, labai ne. Rekomenduoju, labai rekomenduoju tiesiog toksai pravalyti savo galvą nuo tų minčių, kurių nereikia.
Labai,
tai čia
labai.
Irgi tokių yra tokio tipo po knygų. Ir kitos yra labiau biografinės. Tai tiesiog visokių žmonių labiausiai mėgstu skaityti, kurie yra sukūrę kažkokius verslus ir skaitant jų knygas, tu supranti, kiek daug jie irgi turėjo praeiti ir kiek buvo visokių nesėkmių. Dar labai dabar prisiminiau, nuostabus yra ir Netflix epizodai, vadinasi Self-Made, apie pirmąją juodaodę Amerikoje gyvenančią moterį milijonierę, kuri pati na, va, tapo ją. Nuostabu tiesiog, nes tai parodo, kokius jinai iššūkius turėjo.
Dėl rasizmo ir visus pereiti. Nu, čia mes klausytojai ir mes čia jau rašomės, mes mintise dedamės visus patarimus nemokamai, nes žmonių Davilė už visus šitas patarimus.
Ne, už tis tikrai ne. Jeigu tai yra kažkoks, šitas drąsiai dalinuosi per savo socialinę mediją, per grupę.
Tai čia tiesiog dada visi klausytojai klausosi ir jau rašo Davilį. Na, o dabar pasmetas ar ne mums padaryti pertrauką ir netrukus grįšime ir vėl kalbėsime su Davilė, bet tada norėsime daugiau apie jos asmenybę išgirsti. Tai grįšime po trumpos pertraukos. Sveiki, mėly klausytojai, grįžtame po trumpos pertraukos ir mes šiandien kalbame su Davile Urbonaite, kaip mylėti gyvenimą, kaip siekti savo svajonių ir kaip produktyviai siekti. Ir tiesiog tikrai nemažai Davile dalinasi patarimais ir tikrai vertingais mūsų klausytojams ir mums, ar ne, Davile?
Taip, aš jau viską čia deduosiu į savo galvą.
Tai va, Davile, mes tiesiog šioje dalyje norėtume daugiau sužinoti apie tavo asmenybę. Ir tiesiog tos klausimas, o ką Davile daro? Kai jinai lieka namuose ir nėra jokių pareigų, klientų, užsakymų. Kaip tu leidi savo atsipalaiduoti?
Iš tikrųjų, kai būna mano atsipalaidavimo laikotarpis, tada dažniausiai aš nelieku namuose. Dėl to, kad aš dirbu iš namų ir man namai yra
darbas,
labai stipriai. Darbas ir aš tada, ai, tai čia gal dar prisijungti. Tai mano tas atsijungimo nuo visko yra laikotarpis kelionės, net jeigu jos yra minimalistinės iki kito miesto, kad ir tiesiog aplinkos pakeitimas visiškai. Ir tada aš atsijungiu nuo darbų. Tikrai nuoširdžiai work hard, play hard, visiškai.
Ir tada netikrinė, nei savo pašto, nei skambučius gidarai.
Priklauso nuo situacijos, bet iš tikrųjų tikrai nesistengiu vaidinti kažkokias herojas, kad čia aš labai svarbi, man čia elektroniniai laiškai eina. Ne, tuo metu aš dažniausiai vis tiek nekeliauju viena, tai aš būnu su brangiu žmogumi, dažniausiai tai yra mano antroji pusė. Taip. Ir aš noriu skirti dėmesį jam ir mėgautis mūsų draugyje, sukurti prisiminimus, tiesiog pažinti naują vietą ir grįžti darbą tada jau pilnai susifokusavus.
Tai realiai tau negresia perdegimas, nes atrodo žmonės, kurie mylė savo darbą, sako labiausiai perdegi dėl to, kad na, jie nebeturi tų ribų.
Man atrodo, kad aš turiu puikų darbo ir poilsio balansą. Mane labai jis tenkina. Tikrai, aš jaučiuosi labai labai puikiai.
Taip. Bet tai kokiamis tu gyvenime vadovaujasi taisyklėmis? Tiek asmenime gyvenime, tiek darbe. Gal gali kokias tris išskirti, bet gal klausytojai pasinaudos.
Taisyklės. Iš tikrųjų, galbūt viena iš tokių taisyklių, kurios tikrai neturėjau prieš keletą metų, bet dabar labai jie vadovaujasi, tai yra buvimas ten, kur esi tuo metu.
Čia tai dabar, va, ne ta auksinė.
Tai va, kaip mes ir kalbėjom. Pavyzdžiui, šiandien aš tikrai tiek lėkiau, kad aš nuožiūrėjau, kada aš viso pavalgysiu. Buvo crazy diena. Nuo pat 6 ryto, kai atsikėliau sporto klubą, ir jinai ir bus tokia iki pat dienos pabaigos. Absoliučiai crazy. Bet aš ir žinau, kad čia yra tokia diena, ir viskas, aš tiesiog fokusuosiu darbą, viskas tiesiog yra darbas. Bet tarkim, kai bus savaitgalis, arba kai ateis šiandienos vakaras, aš tikrai nelysiu į kompiuterį ir aš labai nekantrauju pamatysiu savo antrąją pusę, mes pakalbėsim, kaip praėjo mūsų diena, mes pasigaminsim kartu vakarienę, tiesiog pačilinsim ir eisime bat. Ir tada aš jau nebūsiu viena koja tenai, kita koja tenai. Tai aš labai atskiriu va tuos du dalykus. Ir tas, sakyčiau, yra viena iš pagrindinių taisyklių.
Žodžiu, balansas labai svarbus, ar ne?
Ir buvimas ten, kur esi. Jeigu taip, šiuo metu esi darbe, tai ir stengis negalvoti apie kažkokius batelius ar apie dar kažką. Kai tu esi nedarbe, tada stengis ir kuo labiau, aišku, visko nutinka kažkokių situacijų, bet šiaip būti tenai. Tai pavyzdžiui, vis kokį mes keliaujam, aš tikrai labai stengiuosi negalvoti, ką aš palikau namuose, ką palikau, tą susirasiu. O dabar esu čia.
Būtent, bet šitoks geras patarimas dabar tiesiog vat, irgi strigo taip iš širdį. Taip pat, o tarkim, Davilė, vat, vėl klaususi, o kokie žmonės tave vat, įkvėpia, motyvuoja, ne? Tu kitus įkvėpia ir motyvuoja, bet vat, kas tave, ar tarkim, kuris labai gražiai ir raiškiai dėsto mintis, ar kuris labai yra nuoširdus, ar tarkim, nu, vat, kokie žmonės tave kasdienybė įkvėpia?
Mane labai įkvėpia žmonės, kurie daro kažką netradiciškai kitaip negu kiti, kurie nebijo įgyveninti kažkokių idėjų. Tai turbūt tokie drąsūs žmonės mane labai įkvepia ir tikrai labai įkvepia kilnus, kažkokie nesijaučiantys esantys geresni negu kiti. Tai vat sakyčiau, kad drąsa, autentiškumas ir kilni širdis būtų tokie
labai
monotokiniai.
Labai gražus miksas.
Jo, tikrai, aš manau, kad tas labai traukia, nes jeigu žmogus vien tik yra ten ambicingas ir veiklus, bet
bet neturi širdies, tai kažkaip nesirezonuoja. Nerezonuoja, taip. O Davilė, tu šiaip esi rizikos žmogus, mėgsti rizikuoti, ar visgi, kaip sako, 9 kartus pamatuoja ir 10 jų kerpi?
Sunku atsakyti šitą klausimą. Jeigu kalbėti apie ekstremalius dalykus, tai absoliutus nerizikos žmogus, tikrai ne.
Bet aš manau, kad versle rizika dažnai yra nesutinkama, ar tenka kažkoks priimti rizikingus sprendimus, kur tikrai lauži galvą naktį ir galvoji taip ar ne.
Ne, gal nepasakyčiau. Vis tiek aš manau, kad mano visos tos veiklos yra tokios. Tai nėra kažkokia ten korporacija, kuri, mano, ten vienas sprendimas, 1000 žmonių gyvenimai kažkaip kardinaliai pasikeistų. Tai nepasakyčiau, kad tai būna kažkokie, wow, ekstremaliai rizikingi sprendimai. Aš turbūt sakyčiau, kad aš mėgstu logiškai pasverti, bet tikrai ir padarau tokius dalykus, godama, nežinau, ar tai pasiteisins ar ne. Tai turbūt čia toks.
Klausai širdies, ar ne?
Turbūt, jo, taip gal būtų galima, nei taip, nei ne.
O dar, Davilė, vat, kalbant apie tą širdį ir geros širdies žmonės, vat, kaip ir laidos pradžiai minėjau, kad esi moterų bendruomenės iniciatorius, šis glowing, ar ne, yra bendruomenė. Ir vat, kodėl tau svarbu, ar ne, padėti moterims, nes toks yra tikrai
konkurencija tarp moterų.
Taip, ir toksai vat, stereotipas, kad moteris yra nedraugės ir moteris viena
kažkokia
kėsla, jeigu moteris tau padeda.
Aš manau, kad tai visų pirma jau tikrai keičiasi, tikrai. Manau, kad šitas stereotipas jau kažkaip tampa tokia pasenusi naujiena. Tai čia numeris vienas dalykas. Visų antra, šitas noras ir troškimas man gimė, kai aš gyvenau Tenerifei. Ir kaip ir sakiau, tuo metu aš buvau įsiskyrusi ir aš tiesiog buvau viena toj saloj. Ir iš tikrųjų man žiauriai trūko žmonių, kurie būtų šalia įkvepiantis, motivuojantis. Man labai trūko kažkokios moteriškos draugijos, su kuria galėčiau pastarti, nes tuo metu mano vestuvių verslas dar buvo labai jaunutis ir aš tik bandžiau viską įtvirtinti. Ir man taip trūko tos draugijos, palaikymo, pasitarimo. Ir vat, būtent tą situaciją, aš patogau, kad kaip aš būčiau norėjus kažką panašaus turėti. Ir va, iš to tai ir gimė visiškai.
Iš tokio vidinio jausmo, kad būtų labai smagu turėti ne tą moterišką tokį kaip palaikymą.
Tikrai taip, ir aš prisimenu, kaip šiandien, kai aš mąsčiau apie tą dalyką, kaip norėčiau jį turėti, ir buvo tokia mintis galvoje, kad būtų labai smagu iš vis kažkada ateityje dirbti su moterimis, su verslumu, būtent dėl to, dar to stadijoje po to aš ir dariau verslo magistrą, tiesiog kad dar pagilinti būtent verslo žinias. Bet šita mintis visą laiką sukosi mano galvoje, kad jeigu aš galėčiau kažkaip padėti, palaikyti, motyvuoti, bet gal nežinodavau, kaip tiksliai aš tai galėčiau, per kokias paslaugas tai galėtų būti išreikšta. Jo, per kokią platformą, per ką būtent darant, bet tas troškimas buvo visą laiką toks labai labai stiprus ir jis ypač pastiprėjo tuo laikotarpiu Tenerife ir tada jau viskas pradėjo judėti link to.
Tai moteris, aiškiai, yra jėga ir reikia vertinti savo seserius, draugės, mamas, močiutes, koleges. Žvilė, dar čia mums tokia turim greitai blis klausimo, tokio žaidimo. Tokį labai greitas. Truputėlis į palaidavimui, kad ir tokio, žodžiu, dar labiau tave pažintumėm, Davilė, tai tokie blis klausimai, tiesiog trumpas tavo atsakymus.
Negalvojant labai.
Gerai.
Tai pirmiausias dalykas, kurį padarai prabūdus ryte.
Keliuosi, nes draugas jau sako, viskas tuoj turim būti sporto klube.
Gerai, ko savyje labiausiai nemėgsti?
Ko labiausiai nemėgstu savyje? Galbūt, geras klausimas, galbūt to emocionalumo, kad kažkokia emocija gali, kažkoks dalykas galima truputėlį per daug užgauti ir tuo metu galiu kažkaip gal giliau priimti širdį ir vėliau galvoju, kodėl čia reikėjo tai vat, kažkaip giliai priimti tą dalyką. Tai vat, atrodo, kad kartais galėčiau save apsaugoti labiau nuo tų kažkokių permastymų ir emocijų.
Ką rinktumės dabar ir ateitį?
Nežinau, dabar ir vėliau ateitį. Kaip aš įsakiau, aš mėgstu būti vienu metu ten, kur esu. Jo, jo.
Aš sutiktum būti Vilniaus mere.
Oh my god. Ne dabar. Šiaip politika nėra labai mano sritis. Tai ne dabar.
Bet pasvarstytų į ateitį.
Į ateitį. Pasvarstyčiau, jo.
Ką labiausiai pastebi žmonėse, kai nesutinki, ką pirmiausia pastebi?
Manau, kad jų energija. Ar jie, ypač dirbant tiek daug žmonių, kai aš sutinku su nauja klientė, jinai manęs nepažįsta, aš jas nepažįstu. Ir aš galvoju, kaip čia prie jos prieiti, kokia jinai yra. Tai vat, tą energiją aš labai mėgstu skaityti žmonių ir žiūrėti, kaip ir kas.
Ar esi pasprūkus iš pasimatymo?
O taip.
Čia turbūt, man atrodo, nerasi moteris, kuri nebuvo to darys.
Tikrai taip.
Kas tavo mėgstamiausias patiekalas?
Mėgstamiausias patiekalas yra visas tai maistas.
Mūsų taip pasisėsime.
Rimtai?
Taip, labai Geras. Mėgstam.
Dėmno.
Davilė, kokią kalbą norėtum išmokyti?
Vokiečių, nes draugas labai mano norėtų jūs vokytis, tai jis labai norėtų, kad aš nekeičiau vokiškai.
Į ateitį, jo. Tai paskutinis klausimas, 3 įpročiai padedantis tau būti efektyviai.
3 įpročiai. Tai tikrai neabejotinai laiko planavimas, jis peržiūrėjimas visų dalykų. Tada kitas tiesiog pasidėstymas dalykų. Ar aš tą dalyką darau dėl to, kad jis iš tikrųjų kažką padės man judėti link tikslo, ar aš tiesiog bandau užmušti laiką ir jaučiuosi produktyvi, bet nelabai kažką padarau. Tai vat irgi labai svarbu įsivertinti savo toj dienotvarkėje. Ir efektyviai dar sakyčiau, kad tiesiog supratimas linko aš einu, nes aš kartais matau žmonės, kurie daro daug dalykų, bet jie patys nelabai žino, linko tai veda, dėl ko tai daroma, tai ne visą laiką, kokios kruzdelytės irgi yra labai labai busy, jos vaikšto, jos labai irgi užimtos ir visko daro.
Bet nieko nesukuria.
Sukuria gal, bet nebūtinai, tai yra, jo, tai vat labai svarbu, manau, ne tik eikvot energiją visokiem dalykam, bet gerai ir pagalvoti, kur būtent aš tą energiją vedu, nes mes turim limituotą ir laiką, ir energijos resursus.
Tai... Tai va, ir mūsų laida baigėsi ir iš tiesų, Davilė, tikrai noriu labai padėkoti asmeniškai. Nu, tiesiog labai man patiko šitas mūsų pokalbis. Aš manau, tokį labai gražią užduotį duoda įkvėpti ne tik moteris, bet ir vyrus, pagalvoti apie savo gyvenimą. Ar tikrai mes einame tą linkmę, kur norime. Gal mes turime kažkokią užslėptą svajonę, kurią galima išpakuoti ir ją gyvendinti. Tai va,
tai ačiū, Davilė. Šiandien mūsų laidoje buvo Davilė Vešlo konsultantė, vestuvių planuotoja, asmeninio ženklo plėtojimo ekspertė, moterų bendruomenės šis glaujį įkūrėja. Ačiū tau, Davilė, dar kartą.
Ir taip, o kas nespėjo išklausyti mūsų, galite pasižiūrėti per svetainę www.ziniuradijas.lt. Tai iki kitų kartų, mėlėjai, ir tada ką sakom, iki!
Ačiū jums labai, iki malonaus.